Goeiemôre alle Pitkosvriende. Hierdie boodskap word gerig aan elke blanke Suid-Afrikaner, waar u ook al mag bevind in hierdie wêreld. 16 Desember 2020. Dit is Gelofte Dag. En die titel van vanmôre se boodskap is Keuses. Want u sien, dit wat u en ek besluit, ons keuses in die lewe, bepaal ons eie omstandighede. Dit wat ek kies, dit wat ek besluit, bepaal my uiteinde. Daarom is dit so belangrik om te let hoe ek kies. Kies ek lewe of kies ek dood? Spreek ek lewe of spreek ek dood? Lees nou saam met my 'n gedeelte uit die Bybel, Ou Testament, 2 Kronieke hoofstuk 20. Terwyl jy daarna toe blaai, 2 Kronieke hoofstuk 20, is dit belangrik om vir u net daarop te wys dat ek hierdie gedeelte aan u wil voorhou omdat dit ook 'n kernskrif gedeelte was wat Andries Pretorius aan die voortrekkers voorgehou het in hulle donkerste uur om hulle uit hierdie gedeelte te bemoedig, hulle te versterk, lewe in hulle in te spreek en hulle te oortuig om hulle volle vertroue in God alleen te stel. Nou, met die geopende woord, dan voor ons, kom ons buig die hoofde en ons vra die Here se seën op hierdie kosbare woord. Almagtige Vader, ons kom na U in die wonderlike naam van ons Meester, Jesus die Christus, Hy wat deur sy offer ons geregtigheid geword het, sodat ons nou in die troonkamer voor U, rondom U woord, kan vergader, om te kom luister wat U vir ons uit U woord in hierdie krisisuur van ons bestaan wil sê. Om vir ons uit U woord te kom leer hoe om die lewe te kies, hoe om U te kies. O dierbare Vader, dankie dat U woord nooit leeg na U sal terugkeer nie, maar altyd sal bereik dit waartoe U dit stuur. En U stuur U woord nou uit in ons harte, om ons harte weer te bemoedig en te versterk, om ons gedagtes te verander. Dit alles deur die werking van die kosbare Heilige Gees, sodat ons as U seuns en U dogters in beweging kan kom om in hierdie donker uur waarin ons lewe, 'n lewende lig van getuienis te dra wat sê: ja, dit is donker. Ja, die tye is swaar, maar God, want Jesus leef. Amen. 2 Kronieke 20 vanaf vers 1. En daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle 'n deel van die Menuïte teen Josafat gekom om te veg. En toe hulle kom en aan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af, en kyk, hulle is al in Hasesson Tamar, dit is in Gedi, het Josafat bevrees geword. Dit is 'n natuurlike reaksie, my broer en suster, maar hoe reageer hy op hierdie vrees? Kom ons kyk wat was sy keuse. En hier kom sy keuse, en hy het sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Vers 8. En hulle het daarin gaan woon. Dit is die beloofde land. En daarin vir u 'n heiligdom tot eer van u naam gebou met hierdie gedagte: as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. Vers 12, onse God, sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. vers 15. En hy het gesê, luister allemaal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u, koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Het u mooi gehoor? Hierdie stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Vers 20. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn van Tekoa uit. En terwyl hulle uittrek, het Josafat gaan staan en gesê: "Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees." En hy het met die hele volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sieraad moes lofsing by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes en moes sê: "Loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid." En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Halleluja. Vers 29, en die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die Here teen die vyande van Israel gestry het. Koning Josafat, toe hy en sy volk in hulle donkerste uur was, maak die regte keuse en dit is om hom te beroep op die Here sy God, om hom in gebed te wend tot God en om sy hele volk saam met hom in gebed en vasting te bring voor die aangesig van God en om seker te maak dat hulle verhouding met God so is dat God in hulle midde is en met God in hulle midde kon hulle uittrek en is die vyand verslaan. En vers 29 sê dit so mooi, omdat God in daardie volkshuis gewoon het, omdat God in hulle midde was, omdat hulle verhouding met die lewende God gehad het, sê vers 29 vir ons, en die skrik vir God was op al die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die Here teen die vyand van Israel gestry het. Halleluja, so my broer en suster, het die Here vir ons voorgeslag gestry. So my broer en suster, as die Here in hierdie volkshuis sou bly woon, sal hy ook vir ons die stryd volvoer. Halleluja, amen. Maar wat is ons keuse? En nou is dit baie belangrik dat ons bewus sal wees van wat is die dinge wat op my 'n invloed uitoefen en uiteindelik my keuses help vorm. Onthou tog, een ek is geeswesens, gevul deur die Heilige Gees, ons Parakletos wat in ons woon, is ons gees in kontak met God die Vader. Maar ons probleem is, as geesmense lewe ons in 'n vleeslike wêreld. Dit is soos 'n skip. 'n Skip is gemaak om op die oseaan te vaar. 'n Skip is gemaak vir die oseaan, soos u en ek as geesmense gemaak vir lewe in hierdie wêreld. Maar net soos 'n skip, die oomblik wat die oseaan binne in die skip kom, gaan die skip sink. As die wêreld binne in u en my as geesmens kom, sal dit ons vernietig. En dit is waar ons so versigtig moet wees vir ons keuses. Alhoewel ons in hierdie wêreld is, mag ons nie van die wêreld wees nie. Mag ons nie toelaat dat hierdie wêreld ons in ons geesmens kom dikteer en oorheers nie. En die probleem is dat ons lewe in 'n wêreld wat tasbaar is, wat vir ons sigbaar is, 'n wêreld wat ons kan ervaar, 'n wêreld wat ons kan sien en kan hoor, 'n wêreld waaraan ons kan vat. Dit is vir ons 'n harde werklikheid, hierdie wêreld. En hierdie konkrete van die wêreld het 'n baie groot impak as ons nie versigtig is nie oor hoe ons dink en hoe ons besluite neem. Hierdie wêreld beïnvloed ons verwagtinge. Hierdie wêreld beïnvloed ons hoop. Hierdie wêreld skep by ons vrese. En hierdie wêreldse verwagtinge, hoop en vrese beïnvloed my keusevorming. En hier lê vir ons 'n groot waarskuwing. 'N rooi vlag word opgesteek. Want as ons nie gaan leer om ons keuses te baseer op geloof nie, in plaas van aanskoue nie, het u en ek 'n baie groot kans om ons uiteinde mis te trap. Ons kan die koninkryk misloop. Verkeerde keuses beïnvloed deur die vleeslike, deur die wêreld. Ons ervaar vandag saam met die res van ons volk, my broers en susters, die resultaat van onheil en vloek as gevolg van 'n volk se verkeerde keuses. Keuses wat 'n volk gemaak het omdat die volk eerder op die konkrete, op die harde werklikheid van hierdie wêreld en op haar eie vleeslike begeertes gelet het. So byvoorbeeld het iewers in ons verlede die volk die keuse gemaak om eerder die genot van sport en die behoefte tot vleeslike sukses en aanvaarding in hierdie wêreld bo haar verhouding met God te stel. Ja, daar was 'n eens godsvreesende boervolk wat gekies het om sy rots, Jesus die Christus, te verlaat ter wille van die wêreld. En is hierdie volk, waarvan u en ek deel is, meegesleur in 'n politieke en 'n geestelike maalstroom waarin hierdie volk sy stand en status geheel en al verloor het. En in die volk se angs om hom van totale ondergang te red, het die volk gekies en kies hy dit nog steeds elke dag om die knie te buig voor hierdie wêreld en die knie te buig voor die genade van haar onderwerpers in hierdie wêreld. Dink u dalk dat my oordeel oor hierdie saak te hard is? Kom, ek motiveer dit vir u. As hierdie volk haar mond oopmaak, is dit om die guns van haar nuwe meesters te wen. Om tog net polities korrek te wees, om tog nie aanstoot te gee nie. Hoe is hierdie volk vandag in hierdie land die voorvegters vir die humanisties en liberale denkrigtings, veral binne in die kerk? En nou gaan ek vir u wys dat ons volk is besig om te gaan met die gees van die antichrist. Ja, binne in die kerk. En jy lees eers saam met my 1 Johannes 4. Ek lees daar vir net enkele verse, net om die konteks van die antichrist te kry. Hy sê, geliefdes, vers 1, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Vers 3, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het dat hy kom. En nou, hy is nou al in die wêreld. Met die skryf van hierdie brief was die gees van die antichrist reeds werkend in die wêreld. Die gees van die antichrist is 'n duiwelsgees wat in mense en instansies, maar ook as 'n tydsgees manifesteer om alles te opsigte van Jesus die Christus, die ware Messia, te staan, om altyd 'n alternatief vir Jesus te bied. Om Jesus se ware evangelie, die evangelie van verlossing en die evangelie van die komende koninkryk te spreek. Kom, ek bewys nou aan u dat die gees van die antichrist springlewendig is en tans rondloop soos 'n brullende leeu binne in ons kerke, binne in ons volksgemeenskap, met die doel om siele te soek en te verslind deur middel van dwaallering en daardeur die eer van God en van Jesus aan te tas. Kom, ek wys nou vir u waar die gees van die antichrist homself manifesteer binne die Afrikaanse kerk. En ek doen dit by wyse van 'n paar vrae. Eersteen, is dit so dat daar groot Afrikaanse kerke is wat die voortou neem om homoseksualisme te normaliseer?
en selfs selfde geslag huwelike te voltrek. Dit terwyl die Bybel sulke gedrag uitdruklik as 'n sondige gruwel uitwys. Tweede vraag: is dit so dat daar 'n baie sterk stem polities sowel as kerklik opgaan wat die klem wegskuif van God se eer en God se wil na die wil en die regte van die mens? En het die mens dan nou die reg om die keuse uit te oefen om lewe in die baarmoeder te beëindig deur 'n abortus af te forceer? Is dit so dat daar 'n sterk stem vandag in die kerk gehoor word wat sê dat jy mag maar lewe net soos jy wil? Ja, jy mag maar lewe selfs in sonde, net so lank jy Jesus aangeneem het. Want sien, God is liefde en sy liefde bedek al jou ongeregtigheid. My broer en suster, dit terwyl die Nuwe Testament ons dringend oproep tot waaragtige berou van ons sondes. Ons oproep tot 'n wegdraai, 'n bekering van ons sondes. En ons oproep tot heiligmaking. Wees heilig, want ek is heilig. En daar in Lukas sê dit vir ons so duidelik. Hy sê, julle wat roep, Here, Here, pas op, ek ken jou nie. Gaan weg van my, julle werkers van die ongeregtigheid. Is dit so, dat daar kerke is wat die woord van God wil afwater, en dit afwater, sodat dit sosiaal meer aanneemlik, toch net meer in pas kan kom met die moderne en die postmoderne samelewing? Is dit so dat daar in kerklike kringe selfs gespekuleer word oor die duivel se bestaan en of God dan 'n realiteit is of nie en of daar werklik 'n maagdelike geboorte van die Messias was? O my broer en suster, die Bybel leer ons dat ons die woord Genesis tot Openbaring moet hoor, dat ons dit moet glo, dat ons dit moet leef. Die Nuwe Testament roep ons op tot gehoorsaamheid. O my volk, gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoe belangrik is dit dat ons die volle waarheid van God se woord en die evangelie moet ken en dit as 'n klein noot in ons harte vasmaak. Ja, so het die tekens van God se teenwoordigheid in ons volkslewe gaander weg uit hierdie volkshuis verdwyn. En die volk het begin om, soos dit daar in Judas 1 vers 11 opgeskrywe is, te word. En ek lees vir u Judas 1 vers 11. Hy sê daar: wee hulle, want hulle het die weg van Kain bewandel en om loon hulle self in die verleiding van Bileam gestort en in die verset van Korag gekom. Hulle is skandvlekke. Is geweldig. Wat beteken dit om die weg van Kain te bewandel? En dis wat ons volk doen. Dit beteken om God op ons voorwaardes, ter wille van ons belang en ons gewin, op ons manier te dien. Wat beteken dit om ter wille van die loon hulle self in die verleiding van Bileam te stort? Dit beteken, hierdie volk wil populêr wees in die wêreld, sodat ons aanvaarbaar kan wees, sodat ons tog ons sport en ons ekonomie kan beoefen, sodat ons in die wêreldgemeenskap opgeneem kan word en nie die muisond van die wêreld sal wees nie. Wat beteken dit om in die verset van Korag te gekom het? Dit beteken die verwerping van God se autoriteit as die hoogste gesag en die vervanging van God se autoriteit met die mens as hoogste gesag en die mens se belang as hoogste gesag. Broer en suster, ten spyte van die feit dat ons God op so 'n wyse terg as 'n volk, ten spyte van die feit dat ons as 'n volk God so uit ons lewe uit probeer stoot, is daar vandag deur God se genade nog die 7000 oor wat kies in hierdie volk om die knie voor Baal nie te buig nie. Is daar vandag, 16 December 2020, nog steeds elemente in hierdie volk, wat besig is, net soos ons nou vanmôre, en op verskeie plekke in die land, om saam te kom, en gekies het, om bijeen te kom uit dankbaarheid, en in die diepe besef, van ons afhanklikheid aan God, om die eer aan God te bring, deur die gelofte aan God na te kom. My broer en suster, is dit so, dat God bemoeienis maak met hierdie volk, omdat hierdie volk by bloedrivier, 'n volkshuis, opgerig het waarin God se naam woon. En God sal sy naam, wat ons in sonde en deur verkeerde keuses onteer het, weer in ere herstel. Dit het hy beloof. Gaan lees weer 2 Kronieke 20. Daarom, my broer en suster, dat God met ons, net soos met ons voorouers, 'n raadsplanpad stap, waar hy ons afsonder en ons onder beproewinge heen bring, om ons skoon te maak, om ons te leer, om keuses te maak, wat ons uiteindelik sal kwalifiseer, om die fakkel op te neem, as sy getroue gemeente, sodat ons sy lig, op sy bestemde tyd, in 'n baie donker wêreld, en in 'n donker uur, as voorbidders, en as voorbeeld, en as getuies, sal laat skyn. Ja, die uur is donker oor ons volk. Ons volk het alles verloor, my broer en suster. Daar is niks oor nie. Elke stut waarop ons kon steun is van ons weggeneem. Ons het geen mag meer oor nie. Ons, wat die kop was, is nou die stert. Ons is ekonomies geruïneer. Ons manne, ons vroue, ons ou mense, ons kinders word op plase en in dorpe soos kakkerlakke doodgetrap. Ons lewe beteken niks vir wrede barbare wat terreur en vrees onder ons saai deur ons mense op die allerwreedste maniere dood te martel nie. Maar hou vas, my broer en suster, hou goeie moed. God het 'n plan. God se naam woon in ons volkshuis. Kom lees saam met my Daniël hoofstuk 9 en ek lees vir jy enkele verse. Ons lees daar vanaf vers 9. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan. En dat die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Nou vers 16. O Here, laat toch volgens al u geregtigheid, u toren en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, kan ek sê, van hierdie boervolk afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou, onse God, na die gebed van u knegt en na sy smeking, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor u heiligdom wat woes lê, en lê ons nie woes nie, my broer en suster. Vers 19, Here hoor, Here vergeef, Here merk toch op en doen dit, vertoef toch nie om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. My broer en suster, as ons insig en perspektief wil bekom in dit wat besig is om nou met ons en met ons volk te gebeur, is dit nodig om vir 'n oomblik stil te word en terug te kyk na die keuses wat ons voorouers. Hulle was ook 7000 wat die knie voor Baal nie wou buig nie, wat hulle in soortgelyke omstandighede gedoen het. En daaruit moet ons leer en wysheid verkry, sodat ons self die regte keuses kan maak. Keuses waardeur ons God sal eer. Keuses wat ons geloof, ons vertroue en ons gehoorsaamheid sal bewys in ons soeke na sy koninkryk en die geregtigheid. Nou kom ons sluit by ons voorouers aan, waar hulle besig was met God se oefenprogram, wat hy vir hulle ingestel het om hulle te leer om goeie keuses juis in tye van nood en angs te maak. Keuses wat hulle toelating tot die koninkryk sou verseker. Nou voordat ons aansluit by ons voorouers aan die oosgrens van die Kaap in die jaar 1835, wil ek net eers hê jy moet saam met my 'n gedeeltjie kort lees uit Romeine hoofstuk 5 vers 1 tot 5. En ons lees daardie gedeelte sodat u kan sien hoe lyk God se oefenprogram. Romeine 5 vanaf vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. In hierdie gedeeltetjie vers 1 tot vers 5 wat ons gelees het, sal u sien, hierdie oefenprogram bestaan uit herhalende kringlope wat ons deurwerk. En dit gaan oor, ek noem dit net vir u op, geloof wat lei na vrede en genade en toenadering en hoop. Geloof wat versterk word deur verdrukking en beproewings. Verdrukkings en beproewings wat lei tot lydsaamheid, geduld met God. Lydsaamheid en verdrukkinge wat saamwerk om ons beproefd te verklaar. En as ons beproefd verklaar is, versterk dit weer die geloof en ons hoop wat nooit beskaam nie. Nou tussen 15 en 17.000 siele kies in 1835 om in 'n volksrebellie weg te trek uit hulle land. Weg van hulle sekuriteit, die onbekende, die ongetemde wildernis in, op soek na vryheid. O my broer en suster, in hulle eie oë was hulle saak so regverdig. En Retief skryf daaroor in 1835 in die Grahamstown Journal, en ek haal vir u aan. En hy skryf en hy sê, ons trek wat ons het dit teen die vermenging in die kerk en die samelewing. Ons het dit teen die verengelsing van die kerk en die skool en die staat. Ons het dit teen die verliberalisering van die kerk en die skool en die staat. Ons trek wat ons het dit teen die onreg wat daar was in die uitbetaling met die vrystelling van die slawe. Ons trek wat ons het dit teen die onveilige situasie hier aan die oosgrens, waar ons 8 grensoorloë moes veg, oorloë wat deur die Britse owerheid veroorsaak is, telkens wanneer hulle die Kozas uittart en die Kozas grond gryp, en die Kozas dan daarop reageer, en die oosgrensboere daardie aanslag moet teestaan. En die oomblik wat die oosgrensboere daardie aanslag teestaan, word hulle dan deur die staat en die kerk beskuldig van agressie en van barbarisme. Ons het dit daarteen dat daar 'n onredelike en 'n onbillike behandeling deur die Britse owerheid in die Kaap is van ons oosgrensboere. Ons trek, want ons as Afrikaners het stiefkinders en vreemdelinge net soos ballinge in ons eie land geword. Hoorie, die Grahamstown Journal van 1835 lees soos vanoggend se koerant. 17.000 mense se besluit om uiteindelik te trek uit hulle geboorteland demonstreer aan ons hulle ywer en hulle geloof in hulle saak. En hulle het geglo dat omdat hulle saak so regverdig is, God hierdie onderneming sal seën. En hulle trek in die hoop op 'n nuwe begin. In Natalia, 'n vars geboorte. na 3 lang trek jare van uiterste inspanning en volharding, kom Piet Retief uiteindelik by Olivier'shoek aan. En daar slaan hy laar in November 1837. En hier van Olivier'shoek het hy 'n pragtige uitsig bergaf op sy nuwe land, die beloofde land, 'n mooi land, 'n groen en vrugbare land. Ja, werklik, die geboortegrond vir 'n vrye volk in Natalia. Maar, voordat hulle hierdie beloofde land kan intrek, moes hulle eers by die Zulu koning, by Dingaan en by die jaar 1838 verby beweeg. Die jaar 1838 is 'n sleuteljaar. Dis die jaar van ongekende trauma, maar ook die jaar van deurslaggewende keuses. En ons gaan dit bietjie deurwerk. En daardie jaar begin toe Retief na Dingaan gaan en vra vir 'n landgebied, 'n oop land wat hy gelê het tussen die Tugela en die Umzimvubu, tussen die Drakensberg en die see. Want daardie land was oop, dit was 'n buffersone wat bestaan het tussen die Zulu volk en die Xhosa volk. En Retief wou graag in daardie oop stuk grond sy Natalia gaan stig. Dingaan sê vir hom, hy kan daardie grond kry, mits hy sy integriteit aan die koning, aan koning Dingaan bewys, en die 700 beeste, wat die Basotho kaptein Sekonyela van hom gebuit het, as hy dit gaan terughaal. Nou, Retief was 'n man van sy woord, en het met 50 man, het hy na Sekonyela gegaan, en hy daardie beeste, wat Sekonyela gesteel het by Dingaan, gaan haal, en hy dit teruggebring, en hy kies, 'n keuse wat hy maak, teen die waarskuwings in van Sarel Silje en Gerrit Marits, om daardie beeste op 3 Februarie 1838 aan die grote olifant, dit is Dingaan, te gaan oorhandig. Op die 5de Februarie teken Dingaan uiteindelik die traktaat. Hy maak sy merk en daarvolgens gee hy aan die trekkers hulle Natalia. Hy gee aan hulle die gebied suid van Zululand, daardie buffersone tussen die Zulus en die Xhosas, tussen die Tugela en die Umzimvubu, die berg en die see. Maar Dingaan, verraderlik, duister en boos, lê op die 6de Februarie 'n sogenaamde afskeidsfees aan vir Retief en sy geselskap. En dit is tydens daardie afskeidsfees dat Dingaan op 'n agterbaks in 'n gruwelike wyse vir Retief en sy 70 man wreed vermoor en hulle liggame op Kwamatiwaan, die koppie buitekant Ungungundlovu, gooi om te verrot. Direk na hierdie moord stuur Dingaan sy impie uit om die trekkerlaars te gaan uitsniffel en hulle te gaan vernietig. En so op die 17de Februarie, daardie nag, kom die Zulu impie aan by Bloukrans by Boesmans rivier. En hulle vernietig die laars daar en meer as 400 trekkersiele sou in een nag sterf in daardie Zulu aanval. Dit was nie die enigste aanval nie. Hierdie aanvalle van die Zulu impie sou duur tot Augustus in die jaar 1838 en meer as 1000 siele sou in hierdie tydperk sterf. Maar het was nie net die trauma van hulle wat gesterf het wat hierdie trekkers in Natal getref het nie. Meer nog, duisende beeste en perde en alle soorte vee is in tydens hierdie aanvalle en plundertogte gesteel. Talle trekkers het letterlik alles verloor. Al wat hulle oorgehad het, was die klere aan hulle lyf. Armoede het ingetree. Daarom, dat tot vandag toe, staan daar die plek waar die eerste aanval plaasgevind het, bekend as Wenen. 'N plek van trane, 'n tyd van rou en seer en skok, Februarie tot Augustus 1838. Die res van die jaar 1838 sou nog baie nuwe skokke en bo-menslike uitdagings voor die trekkers lê. Weens gebrek aan tyd kan ek nie elke een met een detail hanteer nie, maar gaan vlugtig, net vir u die hoofpunte noem, van die ander groot beproevinge, wat op die trekker se pad gelê is. Op 11 april daardie jaar, misluk die nuwe trekkerleier Piet Uys en Hendrik Potgieter se strafkommando teen die Zulus by Italeni. Piet Uys sterf in daardie hinderlaag. Hendrik Potgieter kom thuis en hy word uitgekruid as die leier van 'n vlugkommando. 'N Volkstoos breek uit en Potgieter trek terug oor die Drakensberg. Nog 'n groot ramptref in Julie 1838. Die kruithuis by Greilingse Laar, dit is naby Pietermaritzburg, ontplof. Nou kruit is 'n noodsaaklike kommoditeit. Daarmee jag jy, daarmee verdedig jy jouself. Kruit was uiters skaars omdat die trekkers gerantsoneer was in die hoeveelheid kruit wat hulle kon saamneem uit die Kaap op trek. En juis om hierdie kruit te bewaar, moes die trekkers hulle kruit inhandig sodat opgeberg kon word vir latere gebruik in hierdie kruithuis. En toe in September maand 1838 tref die onweer hulle. 'N ongekende hoeveelheid reën en haalstorms sak neer op hierdie laars. Dit wat nie deur die Zulus verwoes of gesteel is nie, is uiteindelik deur die haal stikkend geslaan. Die nadraai van hierdie verskriklike reën en nat toestande is die uitbreek van koors onder die trekkers. En een van die slagoffers van hierdie koors epidemie op 23 September was die trekkerleier wat Piet Uys opgevolg het, naamlik Gerrit Maritz, wat sterf aan koors op 41-jarige ouderdom. En net om die skaal nog so 'n bietjie meer te laai teen die trekkers, verbied die Engelse regering van die Kaap alle proviantverkope aan die trekkers anderkant die Oranje rivier en verklaar die Engelse regering aan die Kaap elke trekker 'n landsverraaier, 'n oortreding wat met die dood strafbaar was. En wat meer is, in Oktober 1838 blokkeer die Engelse regering van die Kaap die hawe van Port Natal, sodat daar geen hulp van enige aard by die trekkers sou kon uitkom nie. Hierdie trekkergeselskap, my broers en susters, was teen Oktober 1838 platgeslaan. Hulle was uitgeleverd. Dit was 'n beteterde groepie mense daar in Natal, met geen hoop op uitkoms en geen heenkome nie. Al hulle ywer, hulle planne, hulle drome, hulle ideale, hulle eiendom, ja, alles lê aan skerwe. En 'n verlammende angs pak hulle hier laat Oktober 1838 beet. Wanneer jy kyk na hulle omstandighede vanuit 'n vleeslike perspektief, as jy die konkrete in die oog sou hou, was dit klaarpraat. Nou, hoe lyk dit met u en met my situasie vandag, 2020? Sien u die ooreenkomste? En hier, uit die dieptes van hulle angs, roep die trekkers uit en hulle vra, maar ons saak was dan so regverdig. Ons drome dan so groot. Ons het God geglo. Waar is God? Hoor hy ons nie? Het God ons dan heeltemal vergeet? Het God ons verlaat? Wat het ons dan verkeerd gedoen? En dis op hierdie punt wat u moet onthou. Nee, wag. Onthou u Romeine 5 vers 1 tot 5 wat ek vir u gelees het, Pitkos luisteraar? Daar het ons gesien, ons is in God se leerskool. En God is besig om deur verskillende stappe ons deur die kringloop van die lewe te neem om ons uiteindelik te beproef en in te oefen. Nou ja, volgens Paulus se kringloope hier van Romeine 5, het die groot trek in geloof en in hoop afgeskop. Dit is waar. Maar die trekkers was, toe hulle uit die Kaap uittrek, geestelik nog maar kinders in hulle geloof en in hulle hoop. En nou het God begin werk met daardie kinderlike geloof deur hulle in die stap of in die proses van verdrukking te plaas en beproewing te plaas, sodat daardie geloof en daardie hoop tot volwassenheid gebrei kon word. Ja, Paulus leer ons dit so mooi hier in Romeine hoofstuk 5 wat ons gelees het. Ons moet nie net roem in ons hoop nie, maar ons moet veral roem in ons verdrukking. Dit beteken, ons moet leer om aan God al die eer te gee in die verdrukking en ook vir die verdrukking. Verdrukking geskied oor tyd. Verdrukking is seisoen en verdrukking laat altyd soekende vrae opduik. Vrae wat vra maar waarom en hoekom en ag, hoe sal ek dan nou maak? Wie se skuld is dit? En hierdie vrae van die verdrukking lei my uiteindelik om diep na binne te kyk. Om nie meer die situasie daar buite te blameer of iemand anders as sondebok te soek nie, maar om na myself te kyk. Deur beproeving en deur verdrukking wys God aan my en aan ons wie in beheer is en dwing dit ons om ernstig te dink oor ons lewe en oor die besluite wat ek neem in my lewe. En dan iewers tydens die dieptes van die verdrukking en die beproeving tree daardie besef in, maar al my stitte en al my planne is van my weggeneem. Daar is niks meer waarop ek kan steun of op kan terugval nie. Ek het alle beheer verloor. Nou op hierdie moment kan jy reageer deur of te kies om jou hulp by God te soek, soos wat Josafat gedoen het, of jy kan jou hulp gaan soek by daardie konkrete gesag wat jou onderwerp. Dit is wanneer die mens so gestroop van alles, so naak voor God staan, dat jy gekonfronteer word met die besef van jou eie ontoereikendheid, van jou eie sondigheid, van jou eie ongeregtigheid. En dit wek in jou 'n diep weerzin oor jou eie dwaase keuses en besluite wat jou by hierdie punt gebring het. En daar ontwikkel diep in jou hart 'n rou hartseer oor jou toestand. En jou toestand breek jou hart. En die trane begin rol oor jou wange, trane van opregte berou, trane van opregte seer oor my sondige toestand voor God. En my broer en suster, God sien trane. Hy sien trane van opregte berou en die Almagtige tree dan toe en hy verander sake. Die trekkers se rou en hulle trane en hulle noodkreet na God word God se roepstem na die man Andries Pretorius. Pretorius hoor hierdie roepstem daar op sy plaas Letskraal in die Graaf-Reinet distrik. Hy hoor en hy maak 'n keuse. Hy besluit om gehoorsaam te wees aan hierdie roepstem en om te gaan aansluit by die trekkergeselskap in Natal. So kom hy aan by hierdie beteterde groepie mense in Sooilaar op 22 November 1838. Andries Pretorius neem die fakkel wat God aan hom gee op en hy laat God se lig in die trekkerlaar skyn en God se woord, God se lig laat die duisternis wyk. En Andries Pretorius bring aan hierdie trekkers lig en hy bring dit vanuit God se woord en hy hou vir hulle voor hierdie hoofstuk oor Josafat, 2 Kronieke 20 toe hy by hulle aankom en spesifiek ook vers 9 en hy bemoedig hierdie trekkers vanuit vers 9 en hy sê vir die trekkers, omdat God in hierdie huis woon, want u ken God, u glo in God, u het God lief, u het God in hierdie jaar leer ken, daarom kan ons volkome, soos 'n Josafat, ons op ons God beroem. Daarom trek ons uit na Ungungundlovo. En hy sê aan hulle, u is God se krygers. Wees dan eendragtig in daardie onverskrokke geloof dat God deur sy genade ons sal deurdra soos hy Josafat deurgedra het. Hulle sê vir hulle, God is almagtig om ons te help en aan ons die oorwinning te gee. In eie krag is dit gans onmoontlik, maar God is die God van die onmoontlike, daarom kan God dit vir ons doen. U moet eendragtig wees in die vertoning van u Christelike karakter. Tree manlik op, wees gedisciplineerd voor God en mekaar. Verootmoedig u diep voor u God. Gaan herstel u huisaltaar en bid. En dit, my broer en suster, is precies dieselfde boodskap wat u en ek vandag, December 2020, in ons situasie nodig het om te hoor en op te reageer. Met hierdie boodskap is ons terug by die gedagte van God se kringloop. En hierdie boodskap verander die stap van verdrukking in die harte van hierdie trekkers. En dit beweeg en gee geboorte aan die volgende stap, die stap van lydsaamheid. Lydsaamheid beteken lang geduld. Lydsaamheid beteken om oor te gee. Lydsaamheid bring 'n diep geestelike sekerheid. 'N sekerheid wat sê, my tye is in God se hande. Dit wat gebeur is binne God se wil. God het sy bepaalde tydskaal en ek moet daarin berus. As ons sending, ons missie, dit wat ons moet doen, slaag, prys sy naam. As dit misluk, prys sy naam, want dit is in sy raadsplan. Daarom, wat God ook al doen, dit is wel gedaan. O, lydsaamheid bring vrede met God. Dit bring diep sekerheid. En dit bring 'n meer volwasse geloof, dit bring 'n vaster hoop, want sy naam is in hierdie huis. En die stap van lydsaamheid vra nie meer die vraag van hoekom en waarom nie. Daar's nie meer verwyte nie. Lydsaamheid roep uit. Dit roep uit nogtans. En waar is 'n beter voorbeeld as Habakuk? Aan Habakuk sê vir ons, en u sien die verskriklike verdrukking waarin Habakuk hom bevind, maar hoor dit hierdie woorde, hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, en die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, dit is die stap van verdrukking, en dan kom lydsaamheid. Vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Halleluja. O, die trekkers demonstreer laat November en vroeg December 1838 hierdie nuwe geloofsvertroue. Hulle demonstreer hulle oorgawe aan God deur te bid, 2 bidure elke dag en te werk. En wat het hulle gedoen? Die trekkers maak in hierdie tyd veghekke, hulle versamel kruid, hulle maak lopers, hulle kry hulle stormlampe reg, hulle oefen hulle gevegstaktiek, hulle doen wat hulle hand vind om te doen. En dis wat u en ek ook moet doen in hierdie tyd, voordat ons 'n Unkunkundlovu kan aandurf, voordat ons 'n Dingaan in sy magte kan aandurf, moet u voorbereid wees. God werk met voorbereide mense, mense wie se harte voorberei is, mense wie in alle opsigte voorberei is, gereed is vir die stryd. Hy trek nie uit in die stryd met 'n ongeoefende klomp nie. Tydens hierdie voorbereidingstyd sê Andries Pretorius vir die manne, eendrag maak mag, en hy sê vir hulle, dit beteken u moet laar trek, na mekaar draai, na mekaar omsien. Ons moet mekaar dra in hierdie tyd. Ons moet vir mekaar ruimte maak. Ons moet vir mekaar liefde bewys. En wanneer ons daardie eendrag het, trek ons uit die vyand tegemoet. En so, op die 8de December, trek hierdie trekkergeselskap, hierdie strafkommando, doelgerig uit na Unkunkundlovu. Hier kan jy sien, nadat hulle voorbereid is, geestelik en fisies, tree hulle op.
Hulle trek die vyand tegemoet. Hulle tree op met absolute goddelike autoriteit en gesag as werktuie in God se hand. Want hulle het hulself volkome aan God onderwerp. Die skrif sê, as jy jou aan God onderwerp het, weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Dit was hierdie manne se vaste geloof. En terwyl Pretorius uittrek na Ungundlovo, stuur hy vir hom boodskappers uit om aan Dingaan se verspieders te sê, gaan sê vir julle koning, ons is op pad. Gaan sê vir Dingaan, ons kom hom uithaal binne in sy stad. As hy nie vernietig wil word nie, moet hy pad langs kom en met ons kom vrede maak. Pretorius se strafkommando bereik op 9 Desember die walle van die Wasbank rivier, waar hulle dan ook kamp opslaan. En daar maak hulle 'n deurslaggewende besluit, 'n keuse wat ons tot vandag toe impakteer. Hulle besluit om 'n gelofte voor God af te lê. En in daardie gelofte vra hulle: God, help ons. Here, wees ons genadig. Gee hierdie oormag in ons hand en ons en ons nageslag sal u huis wees. En so word daardie gelofte elke aand getrou en eerbiedig herhaal tot by die 15de Desember. En hier lê God se toets. Is hierdie manne eg in hulle harte? Het hulle werklik waar die geloof? En hier is die toets. Hans Dons de Lange, die hoofverkenner, kom die middag laat van 15 Desember aangejaag na die trekkerlaar en hy kom doen berig en hy sê: "Kommandant Pretorius, hulle kom in hulle duisende, enig iets tussen 15 en 20.000 van hulle. Dit is die wit skilde, dit is die swart skilde, dit is Dingaan se heel bestes, en hulle kom onder aanvoering van die gesoute veldheere Dambuza en Nglela." Nou my broer en sister, as daar ooit 'n tyd was om angstig rond te kyk, was dit toe. En hulle het nog keuses gehad. Hulle kon vlug, hulle kon besluit om te onderhandel, of hulle kon teen alle menslike kansen in op sukses vasstaan en 'n geveg aanknoop. Andries Pretorius besluit, hy staan vas om te veg. En so word 'n gevegslaar met 64 waans op die walle van die Donga en die Nkomo spruit getrek. En binne in die laar is saamgelaar 470 man en 1500 perde en trekosse. Daardie aand hou Sarel se leë aand godsdiens en die manne lê nog 'n slag die gelofte af. En soos die skemer daal en die nag inskuif, skuif die Zulus ook in hulle posisie. En terwyl die Zulus om die laar inskuif, klink die psalms op die aandwindjie. En die Zulus spot en sê: "Hoor die manne se gehuil. Dis omdat hulle laaste lewenslig ondergegaan het." Maar soos met Josafat, was dit nie gehuil nie. Dit was lofprysing, lofprysing van 'n komende oorwinning. En die Zulus se geestelike magte, sy demone in beheer, het alreeds hierdie lofprysing gehoor en hulle het op die vlug geslaan. Want jy sien, God se naam woon in daardie trekkerhuis. Die Zulus metode was om middernag aan te val. En die laar was almal gereed in hulle posisies. Toe kom God se finale toets, sy finale beproewing. Middernag sak daar mis, 'n nat mis op hierdie laar neer. Die kruit word nat. Die gewere, die pangewere kan nie vuur nie. Die kanonne kan nie skiet nie. Dit is die ideale tyd vir die aanval. En net toe die Zulu generaals opstaan dan Dambuza en Nglela gereed is om die aanvalskreet aan te hef, gebeur daar iets. Binne die laar word die stormlanterns aangesteek en vasgemaak in sweepstokke bo oor die waartente. En die Zulus sien hierdie lig en hulle word bang, want so sê die Zulu oorlewering, hulle het groot wit gedaantes op die waartente sien sit. En die Zulus wat vrees nie ken nie, het gevrees en hulle het gaan sit waar hulle gestaan het en het gaan stil sit tot die dag breek en die mis opklaar. Maar God spaar hierdie trekkers nie die stryd nie.
By dagbreek breek alle hel los en die Zulu storm in aaneenrollende en onafgebroke stormlope van 6:00 die môre tot 12:00 die middag en as 'n gaaie duisende reën tussen die beeste en die perre in. Baie word doodgesteek, baie bloed word gelaat.
Maar God is teenwoordig in sy huis.
Uiteindelik word God se antwoord op die trekker se keuse besluit om hulle volkome geloof en hoop op hom te stel, baie duidelik. En ek lees dit vir u. God wys vir hulle die regte plek op die regte tyd aan om laar op te slaan. Op die regte tyd klaar die mis op en die kruit was droog, hulle kon veg. Toe die Zulus wou aanval, middernag, word die stormlamp op die regte tyd aangesteek en die Zulus sien God se lig oor die laar skyn. Die ammunisie hou die hele geveg deur. Dit was 'n wonderwerk. Ten spyte van die assegaie tussen die beeste en die perre, staan hulle stil, asof God se gees self in hulle neusgate ingeblaas is, en hierdie beeste en perre breek nie uit soos die Zulus gehoop het en ruk die laar uitmekaar nie. En die Zulus wat nog nooit 'n slag verloor het nie, vlug. En slegs 2 trekkers is lig gewond. Wie kan hiervoor die roem kry vir hierdie oorwinning? God alleen, my broer en suster. Dit is was die Pretoria se voortreffelikheid of die ingeoefendheid van die strafkommando nie. Dit was God se genade en dit word bewys deur 'n klomp jaar later by Isandlwana was daar 'n Engelse mag van oor die 800 man, toegerus met baie meer moderne wapentuig, genoeg ammunisie teen 'n baie kleiner Zulu mag en hulle delf die onderspit en al 800 man word uitgewis. Nee, bloedrivier was 'n wonder uit God se hand. Deur die stappe van verdrukking, beproewing en lydsaamheid is die trekker se karakter deur God geslyp en gevorm sodat hulle kwaliteit keuses en besluite van gehoorsaamheid aan Christus kon maak. O, by bloedrivier is hulle beproefd verklaar. Aan die einde van die stryd lê daar 3500 dood om die laar en na agtervolgings en wonde sterf nog 'n verdere 6000 Zulus, meer as 9000 gesneuweldes. Pretorius vra, toe hulle terugkom in die laar, eerste ding, vir Sarel se leë, kom ons buig voor ons God, lei broer Sarel asseblief vir ons 'n dankdiens. Pitkos vriende, die trekkers het op grond van hulle ingeoefende verhouding, daardie verhouding wat met God vasgemaak is in 1838, het hulle in geloof die regte keuses kon maak, en daarom God se hand in beweging gesien, en sy ingrepe ervaar en hulle het getuienis van hulle geloof ontvang en hulle het getuienis ontvang dat God nog altyd daar was, nog heeltyd gehoor het en dat God die gelofte geëer het. En dit is hierdie getuienis wat hierdie manne se geloof en hulle hoop tot volwassenheid sou bring. So sterk was hulle geloof en hoop, my broer en my suster, dat u en ek vandag nog hulle nasate is. Dat u en ek vandag nog hulle in aansyn en in herinnering kan roep. Dat u en ek vandag nog by hulle kan leer. Broers en susters, ons trekkerouers se lig skyn helder om vir u en my die pad te wys. Net soos die trekkers was, so is ons ook nou in God se oefenprogram en besig met die stappe van God se kringloop. Ons volkie is uitgelewer. Ons word fyn getrap deur die ergste aanslae en daar wag waarskynlik nog baie meer dieptes en teleurstellings voordat daar 'n draaipunt kan kom, want God moet ons geloof na volwassenheid toe bring, my broer en suster, voordat hy ons beproefd kan verklaar. Wat is ons keuse? Ons kan die maklike uitweg kies en ons aan die politieke en die teologiese dwaalgees van hierdie tyd onderwerp. If you can't beat them, join them. Of ons kan net niks doen nie en aangaan met die selfgerigte lewe van sonde en ongeregtigheid. Of ons kan besluit, soos 'n Josafat en 'n Pretorius, ons glo dat God se naam nog in hierdie huis lewe en dat hy sy naam in hierdie huis in ere sal herstel en daarom buig ons voor God se oefenprogram en onderwerp ons aan hom sodat ons uit God se hand kan ontvang dieselfde fakkel van geloof en hoop van ons voorouers en daarmee die duisternis kan verdryf met die waarheidslig van die evangelie van Jesus se verlossing en van sy komende koninkryk. Amen. Bo nog steeds in hierdie huis. Amen.